Mufananidzo 18. Sara anoseka. Genesis 18 ndima 1 kusvika ndima 15. Rimwe zuva vatumwa vatatu vaMwari vakauya kutende raAbhurahamu. Abhurahamu akadana Sara kuti azogadzira zvokudya. Uye iye Abhurahamu ndiye akavapa zvokudya. Ipapo varume vaya vakabvunza Abhurahamu vakati, mukadzi wako Sara aripiko? Abhurahamu akapindura akati, ari mutende umu. Mumwe wavarume vatatu vaya akanga ari Jehovha Mwari pachake uye akati kuna Abhurahamu, zviro kwazvo ndichadzoka zvegore rinouya nenguva inenge ino, uye Sara mukadzi wako achava nemwanakomana. Sara akamunzwa ndokubva aseka ari oga, nokuti akanga apfuura makore ake okubereka vana. Akanga asingatendi zvakanga zvataurwa. Ipapo Mwari akataura kuna Abhurahamu akati, seiko Sara aseka achiti, ndichava nomwana zvokwadi here, sezvo zvino ndakwegura? Pane chinhu chakanyanya kuoma kuna Jehovha here? Ndichadzokazve kwauri gore rinouya panguva dzakatarwa, uye Sara achava nomwanakomana.